meeste jutud. Meeste jutud.
Armsad raadiokuulajad, stuudios on taaskord Taavi Kalvik ja Indrek Kompus. Me oleme mehed, kes võiks öelda, ei ole just täisajaga Jumala riigi teenistuses, ei ole pastoridega suured teoloogid. Aga ma usun, et meie südames on Jumala armastus ja soov jagada teatud mõtteid Jumala sõna põhjal, mis on siis seotud mingite aktuaalsete teemadega. Aga kuna mõnda aega ei ole nüüd siin olnud võimalust viibida, kuidas on see teekond koos Jumalaga läinud, Indrek, ja mida sa ootad uuelt tööpõllult, nii öelda?
Tere ju minu poolt. On läinud jah, terve suvi ju mööda ja nüüd on saadud jälle tulla kokku, et midagi, nii kui öeldakse, see rooste, suvine rooste maha raputada ja jälle ennast kokku võtta. Ja see ühtepidi, see meeste jutude saatesari on omamoodi põnev väljakutse, aga samas on ta ka sellist iseenda hingelega midagi täitvat, et alati me siin nagu jagame üksteise mõtteid, siis samas me oleme nagu, võiksime öelda, omamoodi nagu kirikus, kus me kuuleme kellegi jutlust ja saame mõtiskleda mõtteid. Nii et see põllu lapp, mida me kündma siin hakkame, see on kindlasti väljakutsuv ja ma usun, et nii mõndagi me saame siin ise õppida. Et ma usun, et mitte ainult ise, vaid ka jagada oma mõtteid ja usun, et ka kuulaja saab siit midagi enese jaoks.
Jaa, Jumal abiga. Kuna me mõlemad oleme erinevates kogudustes, aga oleme koguduse liikmed ja ka jõudumööda teenime kaasa koguduses, siis järgis üles see teema rääkida, mis see tähendab üldse olla kristlane kui koguduse liige. Ja noh, ütleme niimoodi, et on levinud mitte ainult Eestis, aga ka väljaspool Eestit arusaam, mida võib siis nimetada privatiseeritud usuks. Ehk siis inimene küll usub Jeesust, usub piiblit kui Jumala sõna, aga koguduses ei käi, koguduse töös ei osale, kogudusse kuuluda ei taha. Ja tahaksime lihtsalt pisut nagu jagada Jumala sõna põhjal neid tõdesid, kuidas Jumal näeb sellist privatiseeritud usku või siis vastuvaluks just nimelt kuulumist kristliku kogudusse. Ja ma tahan lugeda Uuest Testamendist Paulus esimesest kirjast Timoteusele 3. peatükist, salmid 14-15. Siin kirjutab Paulus oma usupojale Timoteusele niimoodi. Seda kirjutan sulle, ehk ma küll loodan pea tulla sinu juurde, et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alus tugi. Siin Paulus rõhutab koguduse ühte funktsiooni, et kogudus peaks olema koht, kus on tõde ehk Jeesus Kristus esikohale seatud. Ja kõik, mis koguduses toimub, peab ühel või teisel viisil olema seotud Jeesuse ja tema isiku ja tema töö esile tõstmisega. Sest Piibel väga selgelt toob selle välja, et Jeesus on koguduse pea. Nii siis, kui me räägime privatiseeritud usust, siis võttes abiks kõik võimalikud interneti võimalused, on päris lihtne ette kujutada ühe inimese nägemust sellisest privatiseeritud usust. meil on võimalus vaadata kodus istudes jumalateenistusi, kuulata raadiost jutlusi või vaimulikke saateid. Toimuvad ka nii-öelda virtuaalsed osasaamised armulauast ja kõik võimalikud sellised asjad. Ja kui nüüd seda niimoodi mõelda, et miks siis on üldse vaja kogudusse tulla, koguduse teenistustest osa saada või olla kuskil koguduse töösse pühendanud ennast?
Et mis asi on üldse kogudus, me võiksime ka seda lahata enne läbi, enne kui me tuleme võib-olla nii peensusteni selle sisu juurde. Et kogudus on ju, kui võiks öelda, nagu taevase Jeruusalemma saatkond või asemik maa peal, mis esindab siis nagu Jumala riiki. Ja seda ei ole mitte inimene loonud, vaid selle on Jumal ise seadnud. Ja nii nagu Jeesuski ütles või Jumal ütles, et põrgu väravad ei saa sellest võitu. Matteuse 16:18, kus Jeesus ütleb, et sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ehk siis, kui me vaatame nüüd üldse läbi aegade, selle koguduse käekäiku, siis erinevad ajad on läbi aastasadade sellest üle käinud ja küll on püütud teda erinevatel aegadel minema pühkida maa pealt ja isegi tänapäevalgi suletakse erinevaid kirikuid ja sellest üritatakse erinevate ideoloogiate ja revolutsioonide najal, võiks öelda, Kristuse kogudust nagu minema pühkida või väga väikeseks teha. Aga on näha nagu ajalooliselt ka nõukogude aega, kui meenutada, siis nõukogude aeg oli sama vastane igasuguse kristlaste koguduste vastu ja siis lõpp oli selline, et kadus see Nõukogude liit ise, kes kõvasti vastu seisis ja Kristuse kogudus sai jälle tõusta. Aga tulevad jälle uued rünnakud, nii et see koguduse kogu aeg sellised alussambaid üritatakse kõigutada, aga see jääb püsima. Kogudus on see, mida ei ole võimalik ära pühkida, võiks nii öelda, kuna selle taga seisab Jumal ise ja kogudus on eelkõige üks inimeste kogum piibelikus mõistes, kes siis usuvad kolmainu jumalasse, me nimetame kristlaste kogudust muidugi, kes usuvad kolmainu jumalasse on ristitud. Ja koguduse sünnipäevaks peetakse tegelikult Jeesuse taevaminemise järel toimunud neli püha, mil siis Jumal valas oma jüngrite peale püha vaimu ning Jeruusalemmas tekis esimene kristlik kogudus. Et see on selline, mis võiks rääkides kõigepealt kogudusest, selle tekkest ja oma olemusest. Räägime siit edasi.
Täpselt nii. Nagu sa juba siteerisid, et koguduse alustaja ja rajaja on olnud Jumal. See ei ole mingisugune inimlik mõte, mingisugune inimlik idee, et keegi kuskil otsustas midagi asutada mingisuguse organisatsiooni, vaid kogudus on, nagu sa ütlesid, inimeste kogu, mida Jumal on enesele omandanud Jeesuse vere kaudu. Ja juba see tõsi asi, et Jeesus on oma püha vere valanud iga koguduse liikme eest, siis juba see tähendab juba seda tohutut väärtust, mida kogudus omab Jumala silmis ja Jeesuse silmis. On üks teatud arusaam, mis on ebapiibelik, mis nagu tõukab inimesi tagant halvustama kogudust ja halvustama kõike seda, mis koguduses toimub. No stiilis, et kogudus on üks korrumpeerunud ametnike punt või inimeste punt, kes lihtsalt teevad mingisugust showd ja elavast usust Jeesusesse on seal ikka väga vähe järgi. Ja loomulikult on koguduses vigu, on koguduses palju halba, mis ei ole Jumala tahe, absoluutselt. Aga ometi me näeme läbi Uue Testamendi, kuidas Jeesus ja Jumal suhtuvad kogudusse. Ja nii nagu üks koguduse sümbol on Kristuse pruut, siis kui kummagi meist nüüd kellegi vastu üks inimene räägib umbes sellist juttu, et kuule Indrek, et tegelikult sina oled väga sümpaatne mees ja mulle meeldib sinuga läbi saada, aga vaat sinu abikaasa on nüüd hästi selline nõme ja kõik on tal valesti ja puudu ja no ma usun, et sul ei ole väga suurt sümpaatiat ja täiesti õigustatult sellise inimese suhtes.
Absoluutselt, ju Jeesus võrdlebki ju tegelikult või võtabki kogudust kui oma pruuti ja ehk siis võiks ka öelda abikaasat. Maises mõttes me võiksime tõesti abieluna teda võrrelda ja kõik, mida koguduse pihta loobitakse, küll on need kampkristlasi, kes elavad lihtsalt teiste kulul ja mida iganes neid igasugused väljendid kasutatakse, see on tegelikult puhas vale ja sellel on mingit tõepõhja taga. Aga tõesti, Jeesuse jaoks on kogudus väga tähtis ja ta on nagu kalleim aare ja võimas tööriist siin maa peal, mille läbi ta tegelikult teeb oma tööd. Ja et see on nagu valguse majakas keset pimedat tormist maailma, mis näitab tegelikult õiget sihti. Ja kui seda kogudust ei oleks, võiks öelda nii, et iga kristlane elaks oma ette usuks kuskil nurgas midagi, siis võiksime öelda nii, et vaimses sõjas ei ole võimalik sõdida. Üks ülesanne on ju kogudusel olla nagu armee, mis sõdib vastu kurjuse jõududele, ehk pimeduse jõududele, aga kui me oleme üksikult kõik eraldi, siis oleme tegelikult pigem kerge saak sellele kurja maailma või kurjade jõudude armeele, et mis sõidetakse lihtsalt üle. Nii võiks seda kogudust, kristlaste kogudust tegelikult ka kirjeldada, et see on üks võimas armee. Ja see kogudus ei ole mitte selline raske koorem kristlase jaoks, vaid see on eelis olla selles kogukonnas, kui sinul on raske, siis kogudus seisab sinu eest. Ja et jagada vendade õdede vahel koormaid, kanda neid üksteise vahel, on ju erinevaid aegu inimestel, on ka kogudustel erinevaid aegu, on raskemaid aegu ja paremaid aegu, aga see on see, kus me üheskoos oleme nagu õlgõla kõrval ja saame üksteist toetada just raskematel aegadel ja rõõmustada loomulikult ka siis, kui on paremad ajad. See on nagu selline perekond, võiks öelda.
Just tahtsin öelda, et üks sümboleid on ka perekond. Ja Jumal on just nimelt ette näinud selle mudeli, kuidas üks vaimulik perekond peaks toimima. Siin maailmas väga paljudel inimestel ei ole korralikku perekonda, nad on pärit purunenud perekondadest maises mõttes just, aga kogudus on kutsutud täitma seda perekonna rolli ka selliste inimeste elus ja siit edasi minnes iga inimene, kui ta on tulnud usule ja tunnistanud Jeesuse Kristuse oma isiklikuks päästjaks, siis on ta kutsutud olema koguduse liige, ja ta on kutsutud tegelikult olema ka töötegija. See ei tähenda, et ta oleks siin kohe automaatselt kutsutud täisajaga mingiks evangelistiks või pastoriks või jutlustajaks, mitte seda. Aga minnes nagu siit edasi võib öelda, et me kõik oleme mingis mõttes nagu juhid. Kui me juhi mingit töölõiku koguduses just, siis ometi me juhime enda elu oma valikute otsustega, mis muulgas puudutavad ka koguduses teenimist. Kui Jumal annab meile märku mingisuguses asjas kaasa lüüa koguduses, siis on meie otsustada ja meie valida, kas me sellele kuuletume või mitte. Nii et Jumala riik näeb ette igat inimest, kes sinna kuuluda on otsustanud ja kuuluda tahab otse kui töötegijat. Mitte isegi potentsiaalset töötegijat, vaid reaalselt tegelikku töötegijat. Ja kuidas see töötegemine või teenimine koguduses kui Kristus ihus välja näeb, see on hoopis iselaadi küsimus. On olemas terved must miljon erinevat võimalust, kuidas olla koguduse liige ja teenida Jumalat.
Ja nii nagu meid on kõiki kutsutud kogudusse ja üldse Jumala osadusse. Loomulikult me inimlik uhkus tahaks seda kõike võib-olla kohe pastori kohta või olla väga sellise silmapaistval kohal tööd teha, aga see on tegelikult Jumala töö ja Jumala otsustada, kellena me peaksime ja millist tööd me peaksime seal võib-olla koguduses ka tegema. Aga me peaksime olema avatud igale heale teole selles koguduses ja tegema seda, mida on vaja parasjaguga võib-olla teha algselt. Et beebikristlased, kes saavad alles koguduse värskeks liikmeks, loomulikult neid kohe pastoriks ei tõsteta. Ja seda näitab aeg, see näitab, Jumal eeldab ka sellist ustavust, pühendumust, valmisolekut ja tema ei tee vahet inimestel. Nii et me oleme tegelikult tema silmis kõik võrdsed, oled sa siis pastor või oled sa siis piltlikult öeldes kiriku põranda pesija. Tegelikult Jumala riigi töös on vaja nii üht kui teist. Ja kui nüüd meid on kutsutud tööd tegema sinna, loomulikult Jumal on varustanud meid kõiki erinevate andidega. Ja need annid ei hakka koheselt tööle loomulikult. Et selleks on vaja jälle kasvada sõna tundmises, kasvada üldse selles koguduse olemuses ja Jumala näoliseks saamises, ütleme nii, et me peaksime kasvama, et see võtab kõik aega, see ei tule nagu esimeste päevadega, vaid see võib võtta aasta või aastakümned isegi, enne kui sa kujuned, nagu öeldakse, valmis selliseks tõsiseks tööristaks koguduses või Jumala riigi töös. Et me jah, oleme kõik nagu kutsutud seda tööd tegema ja mis üks asi on muidugi see, mida me tänapäeval näeme, võib-olla see on ka varasemalt olnud, et on väga väike hulk inimesi koguduses, mis on tõsine probleem, et väga väike hulk on need, kes kogu aeg midagi teevad ja pigem ütleks, et suurem hulk on need, kes tegelikult rohkem midagi ei tee, on sellised sofakristlased või tarbivad kristlased, kes käivad lihtsalt ja tahavad ainult saada, piltlikult öeldes, aga välja anda on väga raske. Et siin on ka koguduses olevad hädad, et miks need kogudused võib-olla ei ole, noh, ütleme nii, energilised või väljapaistvad, sest et on tõesti väga väike hulk inimesi, kes on väsinud ja võib-olla üle töötanud. Ja suurem osa on need, kes võib-olla ei taha või viitsi või ei ole huvitatud koguduse töös kaasa löömises.
Kui rääkida üldse inimestest, kes külastavad kogudust, siis on Jumal näinud ette teatud standardid või teatud astmed, kuidas nendesse inimestesse nii-öelda siis Jumala riigi tööst lähtuvalt suhtuda. Noh, ma natuke selgitan seda, et kui me räägime üldse inimestest, kes külastavad või saavad osa Jumala teenistustest, siis nendele pole seatud mingisugused erilisi nõudmise või standardeid. Et inimesed tulevad ja külastavad Jumala teenistust võib-olla kord kaks, siis lähevad oma teed. Nad võib-olla reaalselt ei usugi seda Jumalat, aga nad käisid ja vähemalt kuulsid midagi. Ja see on nagu üks tasand või üks standard. Teine on siis hoopis juba kõrgem, ongi koguduse liikme standard, nii nagu sa juba enne ka välja tõid, et inimene peab olema uuesti sündinud ja veega ristitud, et kuuluda kogudusse, nii nagu Piibel ütleb. Seal on juba standard hoopiski kõrgem. Ja kolmas tasand ongi siis see liidrite või ütleme siis koguduse juhtide, pastorite standard. Et Piibel tegelikult hoiatab meid ühes kohas ka, see on selles samas Pauluse esimeses kirjas Timoteusele, et me ei paneks koguduse vanema ametisse alles hiljuti usule tulnud inimesi. Ma natuke tõlgitsen seda ümber, aga ma usun, et mõte sellest ei muutu. Paulus ütleb niimoodi, et ära ole varmas käsi peale panema inimestele, kes ei ole veel saavutanud sellist küpsust, eks siis ordineerima teenistusse kedagi, kes pole nagu neid oma küpsuseksamid läbi teinud, sest et on reaalne oht nendes vastutusrikastes ametites läbi kukkuda ja teha kasuasemel kahju. nii et läbikatsutus sellistes vastutusrikastes töölõikudes on , on see , mida Jumal ootab oma kogudustelt ja koguduse juhtkonnalt . Võib-olla näiteks inimene , kes on enne , kui ta üldse usule tuli , mingisugusel juhtiva koha peal vägagi andekas juht , on suutnud luua sellise toimiva meeskonna ja saavutanud võib-olla väga palju sellega . aga ta on siin alles piibli mõistes nagu beebikristlane , ta ei tea veel vaimu asjadest suurt midagi . Ja just nimelt selliste inimeste kohta , kellel võib olla suur potentsiaal , suur andekus , aga tal ei ole seda vaimulikku küpsust , siis nende inimeste puhul , nagu Jumala sõna eeldab , just nimelt läbikatsumist ja sellist kasvamist enne usus , kui võib-olla jõuda selle teatud standardini välja .
Tegelikult see uuesti sündinud inimene , kes nüüd ikkagi pastoreks , noh piltlikult öeldes koguduse vanemate poolt ja Jumala poolt määratakse , et sellist korda muidugi ka tänapäeval paljudes riikides , ma võiks isegi öelda võib-olla isegi Eestis , noh , võime näha , et seda korda nagu enam ei peeta . Ja pigem on ju puuduseks vaimulikest erinevates kogudustes ja selleks võib-olla tehakse sellised järeleandmisi , võiks öelda , nendes reeglites , kuidas apostelliku alusel tegelikult need asjad koguduse vanemad määrati üldsegi . Et me peaksime tegelikult tulema tagasi sinna , kus apostlid tegelikult näitasid seda korda , kuidas mingid pastoreid või koguduse vanemaid määrati . Et täna võib-olla on see on natukene kergendatud viisil käib see asi , piltlikult öeldes ja määratakse seda koguduse vanemaks või pastoriks , siis võib juhtuda sedasi , nii nagu Jumala sõnagi ütleb , et kui üks pime juhib , siis ta juhib ka teised ka auku , eks , et sellel on väga suur kaal ja tegelikult võidakse kogu kogudus juhtida täiesti kõrvale Jumala sõnast ja see on päris ohtlik . Et meilgi ju vaimulikud võib-olla sünnivad nii , et käivad lihtsalt koolist läbi , aga puud tunned tema viljast ja kui sa näed tema vilja , et tegelikult on ta võib-olla alkoholiküüsis , ei ole vaimulikke panna , et noh , mingi karjanegi oleks vähemalt ees , niisugune hädavariant ja see ei ole nagu hea variant , eks , et parem ärgu olgu kedagi , kui juba selline üks pime , kes seal ees võib-olla juhib , eks . et see on nagu selline võib-olla tänapäeva koguduste jälle suur murekoht .
aga teeme siinkohal väikese muusikapausi ja oleme peagi stuudios tagasi .
Jumal kaitseb oma armuga on õige kaljul ehitada kindel olla võid et see jääb püüsima on nii hea ja kindel kogeda et siin Jumal kaitseb oma armuga
meeste jutud.
Ja stuudios Taavi Kalvik, Indrek Kompus, räägime koguduse teemal ja kogudusse kuulumise teemal. Indrek, me läksime muusikapausile sellest kohast, kus sa tõid välja ühe, võiks öelda, murekoha Kristuse ihus, kus koguduse vanemaks või vaimulikuks on saanud inimene, kes on alles tegelikult oma vana elu ja pattude sees, et kas on sul mingisugust sellist konkreetset lugu ka endal jagada?
Ja on, see on nüüd paari-kolme aasta tagune selline võiks öelda juhtum, kus ma läksin lihtsalt ühte Eestima kogudusse teenistusele ja see oli väga nukker pilt tegelikult. Esiteks oli seal rahvast hästi vähe ja see teenistus küll toimus küll ära, aga oli tunda, et noh, sellist vaimset rooga sealt ma tegelikult ei saanud. Ja eks see põhjus tuli ka hiljem välja, sest et mul oli võimalus lihtsalt peale teenistust soovis see sama kogudusõpetaja, et ma lihtsalt, ma pakkusin talle, et ta oli ilma autotransportita, et ma aitan ta lihtsalt siis punktist A punkti B transportida. Ja kui ta seal mul autosse istus, siis olid väga tugevad alkoholilõhnad, nii et ma ei oska öelda, mis koguses ta igal juhul seda tarbis, aga mul oli südames tegelikult selline valu sellel hetkel. Ja kui ma ta sinna teise punkti B olin ära transportinud, siis mul oli südames tema eest palvetada. Ja kui ma küsisin, kas ma võin temast palvetada, siis ta oli väga ehmunud ja seal tuli teine kurb asi välja tegelikult see, et ta ütles seda, et tema eest ei ole kunagi kõigi palvetanud. Minu jaoks oli mingil määral see šokk, sest et ma olen arjunud, et kristlased oma vahel palvetavad üksteise eest, kui on rasked koormaid või sellised. Ja see oli näha, et ta tahtis ära põgeneda. Ma tegin selle palve küll ära, aga ma usun, et Jumal teeb ka tema juures veel tööd, nii et see oli üks kurb juhtum ja sellest see eelnev jutt. Ma usun, et see ei ole ainult Eestimaal, see on üle maailma need probleemid ja sellised asju, kus ma ei tea, mis see põhjus võis olla, ta võis olla lihtsalt, et ta on jäänud kuradi rünnakuta alla ja eks need maailma muretsemised ja kõik muud igasugused asjad võivad nagu olla need, mis tegelikult on selleni viinud.
Ja saate esimeses pooles puudutasin privatiseeritud kristlust, kus on teatud hoiak osadel inimestel mitte külastada kogudust, mitte kuuluda kuskile kogudusse, mitte ammugi mitte lüüa kaasa koguduse töös. Aga ma tahan veel tuua välja ühe piibli tõe, mida võib nimetada kohaseaduseks. Nii nagu Jumal oma sõnas on kehtestanud kohaseaduse. Ja me näeme seda päris piibli alguses esimestel lehekülgedel, kus räägitakse, et Jumal võttis esimese inimpaari Aadama ja Eeva ja ta pani, konkreetselt on öeldud, pani ta Eedeni aeda ja õnnistas neid seal. Nii et me näeme, et väga suurt rolli mängis selles loos see koht, kuhu nad pandi. Nad pandi kindlasse kohta, kindla ülesandega seda harida, hoida, valitseda selle ala üle ja ta õnnistas neid seal. Ja see on minu jaoks selge võrdpilt ka kogudusest, kuhu Jumal ka oma lapsi on pannud. Kindel kogudus, kindel vaimulik kodu, kus inimene tunneb, et ta on osa sellest kogudusest, ta saab oma vaimuliku toidu sealt ja just nimelt ka kaasa teenida. Ja need on need asjad, mille kaudu Jumal saab ka vallandada oma õnnistuse. või anda edasi oma õnnistust konkreetsele inimesele. Ei ole võimalik omada viljakat teenimistega õnnistatud suhet Jumalaga, kui me ei ole pandud Kristuse ihu meelevalla ahelasse ega oma vaimuliku kodu. Ma pean silmas meelevalla ahela all seda, et nii nagu on öeldud, Kristus on koguduse pea, Kristus on seadnud ka teatud vaimulikud autoriteedid koguduse etteotsa ja see alluvussuhe, mis baseerub ka armastusel loomulikult, garanteerib selle, et Jumala õnnistus kulgeb ülevalt alla. Jeesus õnnistab oma vaimulike autoriteete, pastoreid, vaimulike ja nende kaudu ka kogu kogudust. Antud teemal me oleme juba ühe saate ka eelmisel hooajal teinud, nii et sellel me väga palju pikemalt ei peatu, kellel on huvi, siis võib seda hiljem järgi kuulata. Aga just nimelt koguduse ja koguduse kuulumise õnnistus, sa saate esimeses pooles rääkisid ka sellest, kuidas kogudus seisab eest palves näiteks kellegi oma liikme eest. Tuleb ka endal meelde mitu korda, kus mul on omal mingisugune väga raske olukord, ma olen sunnitud viibima kogudusest eemal, aga ma tean, et koguduse pastorid ja terve kogudus ühes nendega palvetab minu eest selles konkreetses olukorras. Ja olen tervenenud mitmest haigusest, see läbi on minu pere saanud abi koguduse ühispalve kaudu. Nii et selline praktiline tõdemus, et tõesti koguduse palvel on jõud, ühisel palvel on jõud ja tõesti me võime kogeda koguduse liikmena Jumala õnnistust koguduse keskel.
Sama minu puhul, et kui siin aastaid tagasi me oma kaksikut teema oli tõeliseks, nagu öeldakse, kõrbeks meie teekonnal, siis kogu kogudus tegelikult palvetas meie eest ja tegelikult ta kandis läbi. Ja paljudel juhtudel ju võib olla see, kui meil on rasked ajad, siis kui see tulem ei tule see, mida me võib-olla inimlikult ootame, siis on kaks võimalust, kas me saame Kristusest tugevamaks või me kibestume. Ja ma arvan, et selline eespalvete roll on väga oluline selle koha peal, et ka meie, kes oleme antud hetkel võib-olla seal eesliinil, eesrindel rünnaku objektiks võiks öelda või siis kõrbes viibides, et see kogudus ehk tagala just palvetab meie eest ja see on see koht, kus me saame seda uut jõudu läbi minna sellest, nagu öeldakse, kitsast orust. Et ma arvan, et see on koguduse üks väga suur roll just seista rasketele aegadel selja taga.
Ja milline suur vägi peitub ka selles, kuidas kogudus ühel meelel palvetab mingisuguste laiemate teemade eest. Kas või näiteks Piibel on kutsunud üles palvetama meie riigi valitsejate ülemate eest. Meie kogudus on seda teinud mitmeid aastaid. Oleme näinud sellel tulemust ja vilja. Ma mäletan ka seda, et mõned aastad tagasi oli meie Tallinna nelipäeva kogudus eelimi vastas üks alkoholipood. Ja me saime südames hakata ühiselt kogudusena palvetama, et see pood vandaks kinni. Ja läks aega, ma ei oska öelda, umbes aasta, aga me kolmapäevastel palvekoosolekut regulaarselt tegime ühiselt palvet, et Jumal võiks sulgeda alkoholipoe, et me nagu selgelt tunnetasime seda, et selline asutus ei peaks olema Jumala koja juures. Ja see alkoholipood on tänaseks kinni pandud sellisele kujul vähemalt ja me nägime selgelt, kuidas Jumal on oma sõna taga ja kuidas Jumal kuuleb palveid.
Jah, Apostel Pauluski ütleb, et olge püsivad palves. Nii et see on see, et lõpuks see kannab vilja.
Nüüd asjal on selline teine võib-olla natukene tõsisem külg ka. Me rääkisime siin koguduse liikmeks olemise headest külgedest, kuidas Jumal saab anda õnnistust ja kahtlemata ta seda teebki. Teisalt on koguduse liikmeks olemisel ka oma vastutus. Ja me näeme jällegi tuginedes Jumala sõnale seda, et ühe koguduse liikmega toimuv mõjutab teatud määral kogu kogudust. Ja mida vastutavamal kohal ta koguduses on, siis ilmselt ka seda suuremal määral. Ma toon lihtsalt ühe näite, neid on päris mitmeid piiblis, aga Joosua raamatus on lugu ühest mehest nimega Aakan, kes, ma ei hakka seda lugu pikemalt jutlustama, aga oli antud Jumal poolt selge korraldus sellelt vallutusretkelt, mida siis Iisrael Jeriko linna vastu teostas, mitte võtta kaasa mingisuguseid väärisasju, vaid need kogu täiega ära hävitada. Siit ma loengi Joosua raamatu 7. peatükist mõned salmid ette, mis siis too Aakani nimeline mees korda saatis. Aga Iisraeli lapsed, ma just toonitan, Iisraeli lapsed, talitasid hävitamisele määratuga petise kombel, sest Aakan, Sarapia ja Satbi poja Karmi poeg Juuda suguarust, võttis enesele midagi hävitamisele määratust. Seepärast süttis Jehova viha põlema Iisraeli laste vastu. Ma just rõhutan Iisraeli laste vastu. Me näeme seda, et siin oli juttu ühest mehest, Aakanist, kelle tegu mõjutas kõiki Iisraeli lapsi teatud määral. Ja tagajärjeks oli see, mida me võime lugeda Ai lahingu nime all, kus 36 inimest hukkusid selles lahingus. Ja kõik sellele järgnev tõi välja, et selle kaotuse juur oli just nimelt Aakani selline teadlik süütegu või teadlik patustamine, mis tõi nagu õnnetuse Iisraeli laste kaela. Nii et ma julgen seda öelda, et nii on ka Jumala kogudusega tänapäeval. Loomulikult on teadlikul patus elamisel ja siin on jutt just nimelt teadlikult elamisel sellises mässus, üleastumises, patus. Me kõik eksime inimestena ja see on loomulik. Kui me oma patut tunnistame, siis on Jeesus ustav ja õige ja puhastab meid kõigest ülekohtust, nii nagu sõna ütleb. Aga kui inimene ikkagi teadlikult elab patus, meelt parandada ei kavatse, siis sellel on omad tagajärjed. Ja Jeesus ühtpidi küll ütleb, et ta tasub igal ühele tema tegusid mööda, kuid ühe inimese teadlik ja korduv pat paneb ka ülejäänud osa kogudusest jällegi teatud määral tundma seda patu nagu kahjulikku mõju. Ja eriti see nii-öelda olukord, kus keegi koguduse liige on teinud patu ja teinud seda võib-olla rohkem kui ükskord. Ja kogudus ühel meelel võtab osa näiteks armulauast koos selle koguduse liikmega. Siis see võib olla väga suur takistus Jumala õnnistusele, mida ta tahab anda kogu kogudusele. Aga just nimelt sellised asjad võivad lühistada ära Jumala õnnistuse, Jumala vahetu kohalolu ja põhjustada seda, et näiteks inimesed mingil jutumärkides seletamatul põhjusel näiteks ei külasta enam koguduse Jumala teenistusi. Koguduse liikmetega võivad juhtuda mingisugused õnnetused asjad. See on selline karm teema, aga siiski ma pean vajalikuks seda toonitada, et koguduse liikmetena meil on vastutus koguduse ja ka Jumala ees, milline on see koguduse käekäik ja mis võib olla koguduses kas Jumala õnnistus või ka Jumala selline õiglane kohtumõistmine, see sõltub suuresti meist.
Seda teemat väga palju võib-olla koguduses võib-olla isegi ei räägita. Et siin üleskutse seda teemat rohkem lahata, et teadvustada koguduste liikmetele, et millega on tegelikult tegu, et see ei ole ainult nende elu, vaid see on kogu perekonna elu, ehk kogu koguduse elu. Et nende eluviis ja ütleme hoiak mõjutab tegelikult kogu koguduse tervist tervikuna. Nii et ma usun, et seda teemat võiks rohkem isegi käsitleda, et see teema on väga aktuaalne ja see on ka tõesti üks põhjuseid, miks me ühtepidi palume sellist koguduslikku ärkamist, me tahame kõike püha vaimuga sellist täitumist saada ja tunda ennast sellise, nagu öeldakse, laineharjal kantuna, aga ometi on mingid takistused ees ja me võime ülistada Jumalat seal, aga ometi me kogeme, et mingi kate on peal. See on ka üks põhjus, et keegi liikmetest võib olla sellises teadlikus patus, nagu sa nimetasid, või siis üldse valest vaimust ka kantud. Me seda ei tea, sest vaimu maailma nii selgelt alati ei näe. Aga see on, need asjad on omal kohal ja need on väga tõsised asjad.
Ma loen veel ühe salmi jällegi Paulus esimest kirjast Timoteusele. 5. peatükist ja salmi 20. Ja siin ütleb niimoodi, kes pattu teevad, neid noomi kõiki tees, et ka teistel oleks hirm. See on nüüd selline salm, et võib-olla paljud raadiokuulad ikka kontrollivad, et kas selline salm üldse piiblis on. Et seda nagu väga ei ole loetud, ei ole kuulutatud. Me peame mõistma jällegi, et see kogu Pauluse kiri Timoteusel on ka see koguduse kontekst ja olgu siin kohal kindlasti välja toodud see, et Jumal ei ole huvitatud kellegi avalikust häbistamisest, kellegi maine kahjustamisest avalikult, absoluutselt mitte. Et Jumal hindab inimeste mainet väga ja nende asjadega, need on kindlad väga, väga kindlad reeglid, kuidas ka teatud asju koguduses välja tuua ja mis ajal seda teha. Aga selle salmi, mis ma just lugesin, ma usun üks mõte, on nimelt selles, et kui inimene avalikult kui koguduse liige võtab koguduse nimel teatud sõna, teatud seisukohtades, mis on nagu selline, võiks öelda, nagu karjuvalt piibliga vastuolus või mingisugune selline radikaalne valeõpetus, siis kui see sõnavõtt on tehtud avalikult, siis on koguduse karjastel kohustus võtta samamoodi avalikult sõna ja ütelda, et nüüd need seisukohad, mida see inimene meie koguduse liige ütles, need ei ole meie koguduse seisukohad. Meie kogudusena sellele alla ei kirjuta. Ja see on valeõpetus ja meie kogudusena sellele ka kaasa ei lähe. Ja kõik. Nii et jällegi inimestele, kas teenivad ka sõnaga ja kuulutavad Jumala sõna kantslist või ka läbi raadioeetri, nii nagu meie seda teeme, siis lihtsalt Jumal tahab nagu panna südamele, et kui me kas või näiteks eksime oma väljaütlemistes, läheme natukene sellest piibliõpetusest välja, siis oleme lihtsalt ausad, tunnistame seda, ütleme, et need asjad, mida ma jagasin, ei olnud päris korrektsed, ma parandan neid ja tegelikult need asjad käivad niimoodi. Ja kõik on jälle hästi, kõik on korras. Kui me seda avalikult tunnistame, siis ma usun, et jääb palju kahju olemata.
Meie asi on tõesti tunnistada patud nii nagu sõna õpetabki ja tunnistada üksteisele oma eksimused, nii et see on täiesti normaalne elu selles mõttes, et me ei erine nagu mitte kristlasest, et see on samamoodi, et kui sa oled midagi teinud valesti, sa lähed ja vabandad ja tunnistad, et jah, ma eksisin. Sellega saab elu edasi minna, nii et aga kogudusest võiksime veel rääkida. Üks asi, mis mul südamele tõusis siin viimasel ajal, on üks asi, et meil on, et kogudus võib ka olla sinu kodu. et kui sinu perekond on kristlik perekond, siis võime kodu käsitleda või perekonda kui ühte kogudust. Ja mul on lihtsalt üks selline tunnistada selline juhtum, kus lähiajal on toimumas üks naiste osadus. Ja sellega seoses, kui see sai välja hõisatud, et esimene toimub meie kodus, hakkasid toimuma vaimses sfääris teatavad rünnakud. Hingevaenlan näeb tegelikult ja teab, mis sellele järgneb. Meie võib-olla oma silmis mõtleme, et noh, see on selline lihtsalt üks asi, üks tõusis südamesse, et noh, nii teeme. Aga sellele järgneb ilmselt midagi palju suuremat. Ja kui seal on midagi, mis on tõesti nagu vaimust juhitud asi, et see osadus peab sündima, siis loomulikult hingevaenlane üritab võimalikult teha selle tühiseks, ära nullida, et seda ei toimuks. Ja ta teeb kõik selleks, et see ei saaks sellist meelevalda, nagu öeldakse, Kristuse meelevalda, sellisel kujul, nagu ta võib-olla oma eesmärgistatud juhtimises on seatud. Eks? Ja oli selline olukord, kus tuli meile üks sugulane. Hingevaenlane alati kasutab alati kedagi sellist lähikondset. Ja võiks öelda, ta ei ole Jumala inimene ja lihtsalt ilmus ta meie koju, kui ta soovis lihtsalt öömaja saada. Ja tundub ju inimlik, et anda öömaja ja kõik on väga hea. Aga see inimene tuli sellise paarilisega, kes ei ole tema mees. Noh, ta ei ole küll loomulikult abieluski praegu, aga see on juba teine kavaler. Ja see oli üks nädala vahetus. Noh, ma ütlesin, hea küll. Kuigi ma tundsin, et see ei ole päris õige asi, ei mõistnud ma seda, aga tuli juba järgmine nädalavahetus ja uuesti oli selline olukord, et sooviks uuesti nagu tulla sinna öömajale. Alguses ma üksi, tuli välja tegelikult oli plaan nagu see. Ja siis ma taipsan vaimus, et tegemist on tegelikult ühe teise altar ehitamisega. Ja kuidagi südamesse sain, et see on Iisebeli altar. See vaimsus oli vale vaimsus. Seal, kus Jumal tahab oma altarit püsti panna, midagi suurt korraldada, siis hingevaenlane üritab alati sinna kõrvale midagi juurde ehitada, midagi teist, ära rikkuda Jumala plaani. Ja see oli üks tõsine selline asi, kus me pidime tõeliselt ütlema ei. See oli raske on öelda oma sugulasele ei, aga see selgitus oli vajalik selle juurde ja loomulikult see jäi ära. See oli selline nagu juhtum. Nii et ma usun, et me peame hoidma ennast, nagu öeldakse, valvel, nagu Jumala sõna ütleb, et katsuga läbi vaimud ja olge valvel. Sest tõesti hingevaenlane käib nagu mörgav lõvi ümber meie ja üritab neelata meid kõiki. Nii et kristlased peavad olema valvel.
Tahaks veel nii mõndagi jagada nendel teemadel, aga kui Jumal lubab, teeme seda ka meie järgmises saates järgmisel kuul. Aga praegu mul on lihtsalt südames lühidalt palvetada koos meie armsate kuulajatega. Kallis isa, ma tänan sind, et sina armastad kogudust, nii nagu üks armunud mees armastab oma pruuti. Ja isa, ma tänan sind, et sinul on võimas visioon ja suurepärane plaan oma kogudusega. Isa, ma tänan sind, et sinu armust me võime olla sinu koguduse liikmed. Ja siis ma õnnistan kõiki neid, kes kuuluvad sinu ihusse. Ja issand, ma palun ka sinu kõnetust kõigile neile, kes veel ei ole oma teadliku otsust teinud kuuluda Jeesusele Kristusele, kuuluda, saada osaks sellest suurest kogudusest, ülemaailmsest kogudusest. Siis issand, täna on see aeg ja see koht, kus on võimalus teha see otsus. Ja Jumala vaim juhtigu, issand, iga raadiokuulaja südame mõtteid ka selles vallas. Isa, me täname sind, et tõesti sinu õnnistus ja arm olgu Eestimaa koguduste peal, et Eestimaa kogudused võiksid olla need paigad, kus sinu töö ja sinu au võib ilmsiks tulla ja saad, issand, neid paiku, neid kohti kasutada selleks, et tõesti võimalikult paljud inimesed võiksid saada lepitatud Jumalaga Jeesuse Kristuse kaudu. Täname sind, issand, iga raadiokuulaja eest ja tulgu, issand, ka see aeg siin Jumala sõnas ja sinu palges õnnistuseks paljudele Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Aamen.
Stuudios olid meeste juttudes Taavi Kalvik, Indrek Kompus ja Jumala armu ja rahu kõigile.
Meeste jutud. Meeste jutud.